Абай жолы романынан үзінді. Ер азаматтық тірлікте жігітке жігіт қарызы көп болар. Бірақ мына ұшақта, әйел жынысынан мен үшін осынша батыл достық ететін жақыным, құрбым болар деп ойламап едім. Тура сөзді айып жоқ, шыныңызды айтыңыз. Ол шыныңыз маған да сізге шынмен жауап беруге қарыз болсын. Осы мені не оймен, қандай көңілмен құтқармаққа бекіндіңіз? Бұл сөз салтанаттың да тосқан сөз сияқты, бірақ жауабы әзір болса да лебізі тез шыға алмады. Ақ сарғыш реңі кейде ыстық толқыған қан менен маңдайынан бастап бет ұшы егіне шейін қызара түседі. Бір сәтте ауыр сырғамен созыла түскен соншалық сұлу біткен құлағы да қызарады. Ұзындау келген сүйкімді мұрынның үсті де аз қызғылттанып барып қайтадан ағарады. Қаны толық оймақтана біткен қып қызыл еріндері аз дірілдей қобалжып езу тартады. Абайдың қолынан қымызды жай баяу ғана алған салтанат жауап сөзін ойлай бір жұтты. Сырлы тостағанды сәнді саусақтармен сыпай ұстап жігітке қарады. Сіздің рұқсатыңызсыз, ешкімнің жетегінсіз осы бір ісіңізге өздігімнен араластым. Бірақ қана айтарым бар, мұны парыз қарызсыз жас тілеулестік істеткен істесеңіз болады. Екінші айтарым, тілеместен неге келікті деп менің өзге жоқшым жоқ па деп ренжімесеңіз болады деді. Бұған шейін істеген мінезіне осы қыздың өзі басшы, өзі екенін Абай енді аңғарды. Салтанаттың мінезімен парасат қайраты сай туған сияқты, Абай сүйсінгенін жасыра алмады. Жақсы айттыңыз ау, салтанат. Бұл сөзіңіз сірә да естен кетпес деп бастай бергенде отаудың есігі ашылды. Қыр жолаушы сияқтанған саптамасы бар, тобылғы сапты қамшысы бар, қара елтір тымағы тобықты үлгісінде тігілген біреу кеп кірді. Денесі еңгезердей. Ала көлеңкеде оның көзі әлі ешкімді көрмей қарауытып тұр. Абай бұны танып сәлем берді де, бер қарай бас деді. Келген адам аяғын еппен басып Абай қасына жер сипалап отырды да, үй ішіндегі бір қыз бір жігітті ғана аңғарды. Сол аңғаруымен бірге өзінен өзі қатты қысылып Абай берген қымызды да іше алмады. Бұл келген құлыншақ баласы белгілі бес қасқаның бірі Манас болатын. Ол Абайға әдейі елден Ұлжан бәйбішенің жіберуімен келгенін айтты. Ел жайлауға қарай ұзап кетіпті. Қаладан Абай хабарын көптен ала алмаған шешенің ішкен ас тамағынан өтпейтін бопты. Жол болса елсіз, жалғыз жарым жүргіншіге қатер көп, тәуекелімен қайраты бар еді деп осы батыр жігіт Манасты әдейі Абай хабарын әкелуге жұмсапты. Манас бала шағаның аты ене ағайын қауымның Абайды көп ойлайтынын айтты. Сарғайып қалды ма, қапаста құса боп жатыр ма деп түн ұйқысын төрт бөлет деді. Ақырында енді біраз ес жиып күле түсіп, шүкірлік шырақ, жаңа келіп осы қақпаға кіре бере аманың десіп, жолым болған екен деп қуана кебем. Баймағамбет бір кісімен сөзі бар еді деп бүгісіде сағынып келген қалпыммен үстіңе басып кірдім. Айып етпеңдер, әке шешең қиналып жатқанмен мұнда сен қым сынатын емессің ғой, әмсе шаттыққа жазсын деп күлді де қымыз ішуге кірісті. Батыр бітімді Манастың бұл сөзі салтанат пен Абайға тұрпайлау тисе де оның бір сыпайылап айтқаны осы еді. Болмаса ол бұл қақпаға қазырған емес, үш жирен атты пәуеске базарға шығып бара жатқанда келген. Мәкішті сәл тоқтатып астында қара терге түскен қос аттарын көрсетіп Абай үшін келгенін айтқан. Мәкіштен Абайдың ісі ағарып осы үйде жатқанын білгенді. Кейін Баймағамбеттен жирен атты жаңа күйме салтанаттай қыздың күймесі екенін білген соң Абайды тез көруге асығып еді. Бірақ Баймағамбет бұны сөзге көп алдандырып көпке шейін кіргізбеген. Соған бір уақыт ызаланған Манас елде ас батпай жұрт күйзеледі, ат сабылтып күн түн қатып мен келем, ол сонда қыз қойында шалжиып түске шейін жата бермек пе деп өзінің сахаралық ожарлығына басқан. Бұндайда орынды шығатын омырауына салып Абай отырған үйді қараңғыда сипалап іздей бастаған. Көп бөлменің әрбір есігін ашып басын соғып жүріп кеп осы бөлмені зорға тапқанды. Абай Манасты ұзақ сөйлеткен жоқ, алғашқы сөзінің аяқ кезінде оның санына шынтағының салмағын қатты бір салып қойып, абақтыдан шыққаным кеше, ел жұрттың бетін көріп жай жапсар дейін әуелі білісіп отырғаным осы. Күнәні елге барған соң, кең байтақты айтысарымыз қайтесің деп бір тоқтады. Артынан Баймағанбетті дауыстап шақырып алып, жас жігіт кіргенде, мана сағанды қонақ үйге апарып, оңаша жайлап күткіз. Ұйықтайтын болса төсек орнын баптап бер. Ертіп апар солай деді. Манасты Баймағанбет ертіп кеткен соң, Абай желісіз үлген сөзді қайта қозғады. Сіз менің ренжімеуімді айттыңыз. Мен азаттық алып, жетеріме жеткен соң, не ренішім бар? Он ойлар орайымды қалмады ғой. Менің ендігі ойлайтыным, сіздің де сондай ой қалған мұратты арманыңыз болса, соған жетуіңізге бар мәзіріммен жәрдемші болу ғой. Ал керегіңізге жарай алмай, ренжітіп алсам, маған бұл таңда одан үлкен қам қапа жоқ тәріз, деді. Бұл отырыста Абайдың мұншалық ықыласына ырза болғаны білінсе де, қыздың осыдан ары сөзі бетін ашқысы келмегендей. Құп айттыңыз, Абай. Ендеше бұл таңда менен сізге басқа тілегім айтылмай-ақ қойсын. Жарастық көркі сабыр дегендей, бір сөзді кеше алғаш көрген жерде айтып едіңіз. Мен сіздің ауызбауыз сөзіңізді бұл шаққа қадар естімеп ем. Бірақ сіз айтты деген жақсы лебіздің бір талайын сырттан мәкіштен естігем. Адам көңіліне медеу болар сөзді айтса, осы кісі айтсын дейді ғым. Өзім үшін жаңа сөздеріңізде ырза қылып тоқтатарлық. Мағынасы көп сөздер. Ал тек үй оңаша, кең болғанмен менің жолым тар ғой деп күлді де, осымен қазір айырылсайық. Маған рұқсат етіңіз, деді. Абай қызды тоқтатып, бұдан ары ашық сөйлесуге көңіл ауса да, бойын тез ақылға билетіп жеңді. Отырған орнынан сызылып тұра берген қызды жұмыр білегінен сәл ғана сүйіп, көтеріп тұрғызды да, дос көңіл перде тасасында достық болып, ашыла алама осы салтанат деп, күліп бір тұспал айтып еді. Салтанаттың алтынды шолпысы бірде жіңішке шыңғыр салып, бірде сылдырай түседі. Қыз есікке қарай, Абаймен қатар аяңдап келе жатып, әсем үнмен сыңқ етіп күліп қойды. Болур бір пәрдеден, юз пәрде бижай деп бет сопаллаяр, бәрнінде сол пәрде жыртпас сабырды айтайын да Абай, деді. Жігіт ашқан есіктен сыртымен шығып бара жатты. Ұзақ қараған жігітке нұрлы көзбен күле қоштасып кете барды. Абай қызды шығарып салған бойында, есік алдында аңырып тұрып қалып, болур бір пәрдеден, юз пәрде бижай деп қайта қайырып айтты. Жақсы айтты ау. Мінезде ақыл парасаты да сирек жан тәрізді. Өмірімде оқшау кездескен қадірлі жан болар ма деп ойланумен бірге, өзінің жаңа қыз қасында отырғанда сөйлеген кейбір сөзінен оңай қызыққан ашықтау емеурін жасағандай болған дағдылы жігіттік мінезінен қысылып қалды. Бұның мен үшін еткен қарекеті қазақ қызында болмайтын мінез еді. Жеңілдігінен емес, адамгершілігінен екен. Жаңа оңашада өзін сондайлық байыпты сыпайлықпен ұстады. Тартымды тәрбие көрсетті. Бұны көптің бірі дегіз алмайды деп, біраз қыз қадірін айрықша құрметпен таныды. Абай өзіне өз сын боларлықтай тыйым салуды қажет деп білді. Бұл адамға жалған айту жол емес. Шын көңілмен айтар тілегі болса, шындықпен ғана жауап беру қарыз. Өмірде қадір тұтар замандасымның бірі боларсың деп байлады. Енді қайтып Тінібек үйіне аялдамай, ар жаққа кетіп қалуға бекінді. Ар жақта Кәрімнің үйінде Ербол Баймағанбет үшеуі жатқалы бірнеше күн болды. Бұл уақыттарда Абай күндізгі кешкі уақытының көбінде кітап оқиды. Күнде таңертең Баймағанбетті ертіп, салт атпен қаланың орта тұсына кетеді. Ертіс жағасына тақау тар көшеде, тығырықтау жерде тұрған екі қабат тас болат ақ үйге келеді. Өз аттан түсіп Баймағанбетті қайырып жібереді, немесе қайта шыққанша далада тосқызып қояды. Жаңағы тас үйдегі кітапханаға кіреді. Бүгін бірер керек кітабын алып шықпақ боп, Баймағанбетті тосқызып қойып өз жалғыз кіріп еді. Кітапхананың ұзынша оқу бөлмесінде жұрт отыр екен. Абай бұл үйге кіргенде әр үстелдің айналасында екіден үштен отырып кітапқа үңілген жандарды байқады. Әр жастағы әр алуан киімді еркек әйелдер, жас оқушы шәкірттер мен қыздарды көрінеді. Осы шаһардағы ең бір қадірлі орнау деп ойлана қарап, жақсы пейілімен кірбет, Абай танитын әжімді жүзді шоқша бурыл сақалды, жұпыны киімді қарт кітапханашы жымия күлді. Сирек бір қонағы келгендей сыпайы пішінмен қарсы алды. Залдың бергі шетінде мұртын сән мен ширатқан, бюро шашты жылтыр жүзді чиновник отырет, ол қатарындағы биік прическысы бар, сәндігі енген жаса елге күлімдігін көзбен жие иілет. Бұл жерде де бозбастық дағдысын ұмытпағандай. Сол жігіт кітапханаға Абай кіргенде, қасында отырған паң жүзді көрші әйеліне Абайдың келе жатқанын көрсетті. Залдың ішіндегі оқушының біразына естіртіп, даурға түсіп тұрпайы біраз әйтті. Ол әзілі кең шапан киіп, бұнда отырған жұрт үлгісінен басқаша көрініспен келген сахара қазағы Абайды қағытқан сөз еді. Бұл не ғажап? Гоголь кітапханасына қашаннан бері түйелер жіберілетін болған деді. Абай бұл кезде кітапханашы қартқа қол беріп амандасып, өзіне керек кітабын енді атағалы тұр еді. Жаңағы тұрпай әзілді құлағы шалысымен чиновник жаққа салқын ызамен жалт етіп бір қарады. Чиновникке жақын отырған бірер жас оқушы оны қостап, ойсыз күліп қалған екен, бірақ жігіттің қасындағы тәрбиелі көрікті әйел күлген жоқ. Чиновникке тұңғиық қарагөк көздерін кейіспен бұрды. Қабағын аз шытынып, жігіттің әдепсіздігі үшін қызарып кетті. Абайдың алғашқы ашуы бірақ сәтке білінгенде еді. Енді күлкілі мысқыл жүзбен жігітке бұрылды да лезде жауап қатты. Чиновник мырза, түйегірсе несі бар? Бұнда ол түгіл есекте отырыпты ғой деді. Чиновник бір қуарып, бір қызарды да үнешті. Оның қасындағы әйел шалқая түсіп қатты күліп жіберді. Абайға соншалық мейірлі жүзбен көз қиығымен бір қарап бетін басып төмен иілді. Абайдың сөзін естіген оқушының бәрі де қатты күлісті. Таныс қартына Абай бүгінгі керегі «Русский вестник» журналының белгілі саны екенін айтты. Кітапханашы ол журналдың кісі қолында екенін білдіріп үлгергенше, бұл екеуінің қасына орта бойлы кең маңдайлы қаба қара сақалды бір адам тақап келді. Ол бағанадан бері Абай кіргелі бұл кітапхананың сахарадан келген сирек оқушысына қадала қарап аңысын аңдып отыр еді. Жаңағы Абай мен жеңілтек чиновник арасында болған өткір қағысуды да түгел естіген болатын. Қазір сол кісі Абайдың алдына келді. «Русский вестник» менде. Мен қарап болдым. Сізге бере алам. Тек сұрайтыным, сізге ол не үшін керек еді? Қай жерін оқымақсыз деді. Ол журналда Толстойдың жаңа романы басылыпты. Соны оқымақ едім деді. Сіз Толстоймен танысып едіңіз? Неге оны ғана керек еттіңіз? Деді. Абай бұл кісіге енді бұрылды. Жүзінен барлық келбет қабілетінен өзін сынап барлап тұрған маңызды адам екенін байқады. Сыпайы жымиып ілтипат білдірді. Мен Толстойды бұрын аз оқыған едім. Бірақ орыс халқының шын дана ақылды адамы деп естеймін. Сол ақылды адам қандайлық өсиет айтады екен, оққым келеді. Абайдың жаңа танысы журналда Абайға беріп тұрып, білмек талабыңыз жақсы екен. Мен сізді бұдан бұрын басқа бір жағдайда көріп едім. Областное управлениеде. Рас ол кездесу қызықты жағдай емес болатын. Сізді мен сыртыңыздан бұрын да білушем. Бүгін мына орында сізді көруім, шынымды айтсам, артық әсер етті деді. Өзінің жөнін айтып, Абайға қолын созып, «Тансайық, Михайлов Евгений Петрович» деді. Абай оның қолын шапшан алып, қатты қыса түсіп, «Ибрагим Құнанбаев, мен сізді жақсы білем. Достарыңыз маған сіздің жайыңызды көп айтқан. Танысқаныма қуаныштымын» деді. Осыдан соң екеуі де кітапханадан шығып, Ертіс жағалаған көшемен ылдилап жүріп кетті. Шапанын желбегей салған Абай қамшысымен тымағын артына ұстаған, екеуі де баяу басып, әңгімелесіп келеді. Бұлардың арт жағында Абайдың «Бір орыспен сөйлесем» деп көше бойы жаяулап бара жатқан лайықсыз көрген Баймағанбет салт еріп келеді. Олар осы бетте су жағасындағы ақдерменнің қасында тұрған ұзынша тас болат ақ үйге жетті. Михайлов парадный есікті Абайдың алдынан ашты да «Біздің үйге кіріңіз, менің әлсізбен біраз сөйлескім келеді» деді. Баймағанбет Абайдың бұл үйде отыра түсетінін аңғарды да екі атты алып Ертіс жағасына кетті. Михайлов көп бөлмелі үйдің сырттан кіретін есікке жақын кең жарық бір бөлмесінде жалғыз тұрады екен. Бұл кездесуде осы күн кешке шейін Абай Михайловтың қасынан кете алмады. Мәжілісіне соншалық ырза болғандай ұзақ отырды. Михайловқа Абайдың ықыласын ерекше аударатын себеп көпті. Абайдың бұл күнгі жиі сөйлесіп ақыл алып сырласатын досы адвокат Андреев осы адамды мол баяндаған, қазіргі Семей шаһарындағы орыс адамдарының ішінде ең зор ойшыл және үлкен адамгершілік тәрбиесін көрген жан деген. Андреевтің айтуынша, Михайлов Петербург, Москвадағы және Ресейдің іші мен сыртындағы бұл замандағы орыстың үлкен ойшыл азаматтарының баулуында өскен. Өз өмірін халық қоғам игілігіне еңбек етуге жұмсаған, сол жолда патшалық ұлық тарапынан айыпты жан саналып, жастайынан жазаға тартылған. Қамау айдауды көрген кісі, бірақ сол тартыш жолынан қуғын көрдім деп азбағанда аумаған. Қайта айдау тұтқын сапарын асыл адамдардың ортасында өткізіп, бұрынғысынан да ірі білім, өнер тауып, данышпандыққа жетіп қалған кісі. Заманы келсе, бір халықтың маңдайына біткен нарысы дерлік, ел қасиетін бойына жиған қадірмен азамат дегенді. Андреевтің осылайша таныстырған Михайловын Абайдың жүз көргені әлгі. Михайлов Абайдың бүгінгі шейін не кітаптар оқығанын сұрастырып білумен қатар, өздігімен оқудың жақсылығын да айтты, қиыншылығын да білдірді. Көп сөздері Абайдың көкейіне шәкірт жайын жақсы білетін ұстаздың тіліндей қонады. Бір кез Михайловқа әзіл етіп, менің жолымда қиыншылықтарды айтқаныңыз сонша тура. Мысалы, көңілі жүйрік, қолы шебер сынықшы болады. Соның мертігіңді тауып, сипап отырған майда қолындай. Менің бірталай мұңымды өзім айтып көрмеген тілмен жеткізіп отырсыз деді. Михайловқа Абай бұл сөздерін орысшалап айтқанда көп тоқтап, көп ойланып, мүдіре отырып жеткізген. Ол тоқтағанда бұның орысша теріс сөйлеп отырған сөздерінің ар жағындағы мағынасын тез байымдап қызығып аңғырған Михайлов күліп жіберді. Сіздің ұқсатуыңыз дұрыс, тапқыр сөз. Менің аңғаруым дұрыс болса, сіз көбінше бір нәрсеге теңеп айтқанда оқыс, қызық мысалдар табасыз. Оны мен сіздің Кошкинмен дауласқан жауабыңыздан жақсы аңғарған едім, деді. Абай өзінің тергеуінде Михайловтың болғанын енді білді. Кошкин сияқты ұлықтардың қазақ халқын ететін омырау ожар мінездерін шағым еткендей болып еді. Михайлов Абайдың чиновниктер мінезін білмейтін аңқаулығын айтып берді. Сіз чиновниктердің Россия халқының тіршілігіндегі зиянды сұрақы топ екенін білмейсіз ғой. Ол қауым сонау Петербургтен бастап, сіздің Семипалат уезіне шейін тегіс бір қалыпқа соққандай деп қолым бір сілтеді. Сіз оларды өздерінің ісінен ғана түгел танып болмайсыз, қайта-қайта Кошкинмен ұстасып кеп, әр жолда бір жарым айда Абақтыда отырып, олар мінезін біліп үлгеру аса қиын, ұзақ михнат жол болады. Мен сізге оларды барлық тұқым тұяғымен оңай танудың емін айтайын. Бұларды өлтіре сынап, бәріне қатал үкім айтқан Салтыков Шедрин сияқты жазушы бар. Соны оқыңыз. Барлық өзіңіз көрген чиновниктер сырын шынын сонда ұғынасыз, деді. Абай төренің бәрі жаман деген сөзді ойлап отыр. Өзі болса бұл жөнде басқа түсінікпен жүретін. Адам баласының бәрі бір емес. Бес саусақ бірдей ме? Чиновниктер де сондай болар деп білетін. Михайловқа өз ойын осылай білдіріп көріп еді. Ол кісі басын шайқады. Абайға кешіріммен қарап күліп жіберді. Сіз аңқаусыз, Құнанбаев досым. Чиновниктің жоғарғысы мен төменгісі, кәрісі мен жасы тегіс бірдей. Абайдың әлде түгел көне алмай, түсіне алмай отырған тез аңғарған Михайлов бір мысалмен тұспалдады. Бірдей болатын себебі олар бір түсті топыраққа себілген бір сорт тұқым сияқты. Өздерін егіп өсіріп отырған қол да біреу ақ. Ол бүгінгі патшалық атты тәртіп деді де, бұдан арғы сөзге тереңдігісі келмей, іркіліп қалды. Абай Михайловтың ойын енді аңғара бастағандай, бірақ өзі білген жұрттың бәрінен мүлде басқаша сөйлеп отырған ойшыл сыншыл жаңа танысын тағы да сөйлете түскісі кеп, әлде қиялай сөйледі. Соңғы сөзіңіз көңілге қонады. Бірақ сол чиновниктер ішінде Лосовский сияқтылар да бар ғой. Ол кешегісте әділетін айтқан жоқ па деген еді. Михайлов бұл тұста да Абай күтпеген жерден шықты. «Иә, Кошкин жаман болғанмен Лосовский жақсы дейсіз. Кошкиндер аз боп, ұлықтар тек Лосовскийлердей болса, барлығы әділетпен жүрер еді дейсіз, ә? Рас солай дерем. Лосовский көрінеу пайда келдірді. Оның сондай куәлігі болмаса, іс жаман болар еді. Ол чиновниктің жақсы емес пе дейсіз? Солай ма? Иә, пайдасын көзбен көріп отырсыз ғой. Рас ол бұл тұста пайда келтірді. Әлі де келтірер ондай сәл пайданы. Онысы халыққа, дұрыстыққа үйлескен кезде бұдан былай да пайдалану керек. Мен сізге Лосовский сияқты кісінің ондай әдетін жұрт жұмыс үшін пайдаланбаңыз демеймін, пайдаланыңыз да. Бірақ оның анық шынын біліп те жүріңіз деймін. Оның үстінен артық қандай шыны бар? Шыны бар. Ол шынын білгіңіз келсе айтайын. Лосовский көп чиновник ішіндегі ақ қарға деп Абайға қарады. Абай бұл сөзді жете түсіне алмап еді. Михайлов түсіндіре сөйлеп кетті. Біздің орыс халқында осындай нақыл айтылады. Көп қара қарғаның ішінде ақ қарға деген болады деп ойламаңыз. Сыртымен көзді алдағанмен о да қарға. О да қарғалықты кәсіп етеді, талшық етеді деп біледі деді. Абай Михайловтың ойына өзінің ұғына бастағандығын сездіріп, қазақтың да мәтелін айтты. Біздің халықта қарға қарғаның көзін шұқымайды деуші еді деді. Михайлов қатты сүйсініп қарқылдап күліп жіберді. Енді бұрынғысынан шешіле түсіп, келел кеңес айтып кетті. Шынға келсеңіз мен айтайын, заты қарға болған соң оның көзді алдамай, қара қарғаның өзі болғаны артық. Қарғалар қолымен халқысы оңғарылмайды. Олай болса Лосовский ақ қарға деп сізді жаңағы айтқаныңыздай адастырмасын. Бар чиновник осындай болса іс оңар еді дегізбесін. Жалған алданыш тудырғанша өз шынымен келген артық. Халық олардың сол жиренішті түсін, бар жиренішті қалпында тез айқын танып жүреді. Лосовский болса өзінің жаратылған күдікті жақсылық болмысымен керексіз алданыш туғызады. Патшалық атты қарғалар тобының анық түсімен сыры халыққа тез танылуға кедергі жасайды деді. Абай бұл сөздерді толық түсінді. Бұрын естіп көрмеген қамқорлық ойды таңдана отырып, сүйсіне өтіңдады. Өзіне осындай сенім көрсетіп, ішін ашып отырған Михайловқа алғыс та береді. Сіз маған бұрын мен баспаған дүниенің шетін аштыңыз. Соншалық сенім көрсетіп аштыңыз. Мен мына мәжілісіңізден сабақ алғандай болдым ғой деді. Михайлов Абайдың иығынан қағып, аса сенгіш, таза көңіл достығын сездірді. Менен ғана оқымаңыз, менен ойлы, менен сыншы, орыс ойшылдар бар. Солардан оқыңыз. Мен сондай адамдардың кітаптарын сізге беріп отырайын. Рұқсат етсеңіз, бұдан былай өз бетіңізбен оқуда сізге мен көмекші болайын. Оқу талабыңыз жақсы екен. Сіздің халықтан әлі оқыған жандар аз, сізге көп білу керек. Көп шындықтарды тану шарт. Бұл жөнде орыс кітап үлкен достық етеді. Сенімді серігіңіз болады деді. Абай Михайловтың бұған көрсеткен бейіл ықыласына әке мейірімінен артық ырза болды. Мен өзімді сізге кездестірген тағдырыма соншалық ырзамын. Басшылық етем деген уәдеңіз мен үшін достық, зор достық деді. Алғашқы күнгі кездесуді Михайлов бұдан соң Абайдың орыс жазушыларын кімнен бастап, қай кітаптарын оқу керек деген байлаумен аяқтап еді. Абайға ол орыс тілінің ұғымсызын білдіретін бірнеше сөздік лұғатты тәпсірді өз кітабынан алып берді. Және өз қолымен жазып Гогольдің, Лермонтовтың, Салтыков-Щедриннің, Лев Толстойдың бірнеше тілі оңай кітаптарын айтып берді. Абай осы кітаптарды дәл осы жолдың өзінде Семей шаһарында жатып оқып шықпаққа бекініп, күн кешкіріп бара жатқан шақта ғана Михайлов үйінен аттанды. Осы күннен соң әрбір үш күнде Абай Михайловтың үйінен табылатын болды. Ендігі екеуінің мәжілісі сахара тіршілігінің қамы мен мұңынан да қозғалады. Бір отырыста Михайлов Абайдан биылғы Иралда болған жаңжалдың түп себебін білмек болды. Қашқын болып жүрген Оралбай жайында сұрастырды. Абай оның халін Михайловқа жақсы әңгіме етіп берді. Оралбай мен Керімбала арасында ғашықтық сыр, ел зорлығы, екі жас көрген жәбір жапа бәрінде үлкен өкінішпен әңгіме етті. Сол рақымсыз жаза ауыр соққы салдарынан Керімбаланың өлгенін айтты. Оралбайдың не дәулеті, не жанашыры болмай, жапа жалғыз боп қаңғып кеткенін баяндады. Екі жастың тобынан озық өнері, әншілігі де айтылған. Жар жарасы Оралбайды ерекше бір ызаға кекке айдағанын Абай өзі әр кезде үлкен өкінішпен еске алатын. Сол сезімдерін іште жатқан түйіндей өзгеге айтпай іркіп жүрсе, бүгін Михайловқа шебер әңгімелеп берді. Сөзінің аяғында кеп, Оралбайды көпке үлгі болатын, үлкен намыс оты бар қайрат иесі азамат деп бағалады. Бүгін оның аты талаушы жолбарыс болды. Шынында ол ұлық үшін ұры, қарақшы болған мен халық үшін әділкек жолындағы өжет жігіт. Осындай ызадан разбойник болып кеткен кісілер менің аңғаруымша, орыс елінің тарихында да бар көрінеді. Бұлар ұлықтардың зұлымдығымен алысушы, мақтаулы азаматтар емес пе? Мен қолымнан келсе оларды ақтаушы, жақтаушының да бірі болар едім. Осыған сіз не дейсіз деді. Михайлов бұл әңгіменің бәрін Абайдан көз алмай отырып, қобалжи түсіп, тыңдап шықты да, үндемей аз ойланып қалды. Сіз бір сұлу хикая сөйлеп шықтыңыз. Жазушы адам болса, осы айтқаныңыздың өзі бір кітап. Ал өмір үшін алсақ, әсіресе қауым, әлеуметтік тірлік үшін алсақ, бұл көпке жол болатын кең майдан емес. Сіздің қауым әлі жас қой. Сондықтан бұндай жек адамның оқшау ереулі қимылындай көрінетін түсінем. Бірақ ел үшін елмен бірге еңбек етудің өрісі мен майданы жеке жігіт пен қыздың талабында сол үшін кектеніп қашқындық талан-тараж жолына түсу емес деді. Бұл әңгімеде Михайлов Абайдың ойынан сона құрлым ары соғады, түкпірлі алыс аңғарды танытады. Абай өзінің әкесі Құнанбайдан бастап, қара қазақ ішінде кімнен де болса олқы түсемін деп ойламайтын. Андреевтей адвокат бұдан кітаптық білімге озық. Бірақ өмір болмыш жөніндегі толғаулы ойларға дәлелді шебер дауға Абайдың өзінен соншалық ұзақ көрінбейтін. Ендігі жасында Абайдың анық білгір ойшыл ұстаздай кең шалымды кісі көргені осы Михайлов сияқты. Оралбай әңгімесінің артынан Ералы шатағына сарыққан өз мінезіне де Михайловтың сынын білгісі келді. Ел бұқарасын бастап кеп, өзінің тентек Оязбен қатты шайқасып алысқанын еске ала кеп, досының осы туралы қандай ойда болғанын сұрады. Михайлов бұл жайға шапшаң жауап берді. Сіз Кошкинді жақсылап оқытқансыз. Әсіресе көпшілікті ертіп кеп, айғақ дәлелді қолыңызға жиып отырып, мезгілімен жазалағансыз. Ысылған адамның шебер өткізген тартысы деп білем. Оралбай ісінен сіздің ісіңіз жеңіл ме екен? Бұны сіз үшін зор қылмыс қайналдыру оңай еді. Бірақ сіздің жағыңыздағы айғақ пен дәлел күшті болды. Және халқыңызда ұйымшылдық күшті екен деп ойладым деді. Осымен бірге дәл осы күнгі мәжілісте Михайлов Абайға облыс пен уезд кеңселерінің арасындағы соңғы бір жаңалықты білдірді. Бұл күнде Кошкин Семей оязының орнынан алынып, Өскеменге ояз боп сайланыпты. Оның орнына Семейдің оязы боп советник Лосовский тағайындалыпты. Ол Абайға оң қарайтын әділеті бар чиновниктің бірі. Облыстық правление Лосовскийге енді біраз уақытта уез ішіне шығып Кошкин өткіз алмаған болыстық сайлауды қайтадан өткізуді тапсырып отыр. Абайдың болысы Шыңғыста және көршілес Қоңыр-көкшеде Қызылмолада жаңа сайлау болады. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.